Кардыналу Казіміру Свёнтыку ў Люблінскім шпіталі ў Польшы была зроблена аперацыя. Іерарх пачынае рэабілітацыю, якая будзе праходзіць таксама ў Любліне. Аперацыю правёў кіраўнік клінікі артапедыі і рэабілітацыі прафесар Міраслаў Яблоньскі. Як паінфармавала Люблінская мітрапалітальная курыя, аперацыя ўдалася, а пацыент адчувае сябе добра. Прабыванне кардынала ў Любліне звязана з пераломам шыйкі левага сцягна. Гэта ўжо другая аперацыя. Першая адбылася 20 мая бягучага года, калі іерарх быў дастаўлены ў мінскую бальніцу. Яму была ўстаноўлена металаканструкцыя. На сённяшні дзень беларускі іерарх адзін з двух найстарэйшых кардыналаў у свеце разам з італьянцам Эрзілію Таніні.